Fraților, astăzi o să vă vorbesc despre arestări, condamnări, închisori și lagăre de muncă, despre securitate și anchete și mai ales despre deținuți politici. Altfel spus, o să vă povestesc despre represiunea politică din primele două decenii ale regimului comunist din România.
La lupta cea mare, rocurov să ne...
Este, ca să o citesc pe Lucia Hosu Longin, una dintre primele și cele mai prolifice cercetătoare ale temei, acea istorie pe care nu o învățăm la școală. Iar asta, în principal, din două motive. Odată, pentru că poate fi un subiect dificil din punct de vedere emoțional. Sunt povești de viață triste, cu multă suferință și nedreptate, în care destinele unor oameni au fost iremediabil bulversate, care includ, pe de altă parte, și scene disputabile, dar și clipe de curaj nebun și de o demnitate care te impresionează. Eu o să vă prezint astăzi exemple dintre toate acestea, pentru a vă oferi o perspectivă cât mai amplă și mai sinceră a acestei pagini a istoriei comunismului românesc, ca să înțelegem, dincolo de patim și stereotipuri, cine au fost deținuții politici și ce s-a întâmplat cu ei. Iar al doilea motiv ține mai degrabă nu de cei implicați, victime și agresori deopotrivă, ci de societatea noastră, adică de noi toți. Pentru că represiunea politică de până în 1964, moment în care au fost eliberați aproape toți deținuții politici, constituie de fapt fundamentul comunismului din România. Fără eliminarea și zdrobirea oricărei opoziții, reale sau imaginare, noul regim n-ar fi putut să-și implementeze nestingherit politica sa, de la abolirea pluralismului democratic și instaurarea republicii, la industrializarea masivă și sistematizarea orașelor, sau de la controlul presei și colectivizarea din mediul rural, până la cântarea României și biletele la mare prin sindicat. Acesta este fundamentul regimului care a oferit atât suplicii celor care i s-au opus, cât și beneficii celor care s-au conformat noilor vremuri, sau care, neștiind că există și altele, le-au acceptat până când în decembrie 1989 totul s-a prăbușit. După căderea comunismului, mulți dintre supraviețuitorii închisorilor politice și lagărelor de muncă au dat interviuri și și-au scris memoriile, detaliind ce au trăit și au suferit în detenție. În paralel, cercetătorii au intrat în arhivele securității și au studiat dosarele întocmite de instituțiile regimului comunist, reușind să recompună adevărul istoric, să contextualizeze mărturiile victimelor și să identifice responsabilii pentru acele fără de legi. Așa că astăzi, folosind toate aceste surse, o să vă prezint cu obiectivitate și sinceritate, dar și cu un dram de empatie, că vorbim totuși de niște oameni, o parte întunecată a trecutului nostru recent. Înainte să intrăm în pâine, un mesaj de maximă importanță de la frații de la Mondly. Mondly e printre cele mai populare aplicații educaționale din lume, primind distinția de aplicația anului de la Facebook, Editor's Choice de la Google Play și aplicația zilei în 157 de țări de la Apple. Mondly are peste 125 de milioane de utilizatori și se află în top 5 aplicații de învățare a limbilor străine la nivel mondial. A reușit toate astea pentru că îți oferă acces la 41 de limbi străine din 33 de limbi materne, rezultând un total de 1320 de combinații de limbi. Cu alte cuvinte, dacă limba ta maternă e româna și vrei să înveți engleza, franceza sau limbi mai puțin populare, precum farsi, catalana sau finlandeza, o poți face cu aplicația Mondly. Poți efectiv purta conversații reale cu ajutorul chatbotului cu recunoaștere vocală. Mondly oferă feedback în timp real și te ajută să-ți îmbunătățești rapid pronunția fără a fi nevoie de un profesor uman. Mai mult, lecțiile și materialele audio sunt înregistrate cu vorbitori nativi pentru a asigura autenticitatea și formarea corectă a accentului. Pe lângă astea, ai lecții zilnice, teste săptămânale și lunare, hands-free, adică poți învăța în timp ce desfășori alte activități, și conținut practic. Mondly se concentrează pe lecții practice pe care le puteți utiliza zi de zi. Intră pe linkul din descriere sau tastează tu mondly.app/zayafet și vei beneficia de 40% reducere, de la 499 de lei la 299 de lei pentru lifetime access. Din nou, e vorba de mondly.app/zayafet, 40% reducere pentru lifetime access. Le mulțumim celor de la Mondly pentru sponsorizare și acum înapoi la subiect. Cum a început represiunea politică? În perioada comunistă, represiunea a însemnat reprimarea sau înnăbușirea oricărei acțiuni sau forme de revoltă, ori de opoziție, individuală sau colectivă, iar aceasta s-a făcut de obicei printr-o serie prestabilită de acțiuni: arestare, anchetare, judecare, condamnare și apoi ispășirea pedepsei. Scopul era controlul societății prin instaurarea terorii și imprimarea unei viziuni ideologice unice în folosul puterii politice, dar potrivit propagandei, în numele poporului. Confruntați cu o societate profund refractară la ideologia lor, comuniștii din România s-au folosit din plin de mijloacele represive, ajutați în primii ani și de către sovietici, atât prin trupele armate de ocupație, cât și prin consilierii plasați strategic în poziții cheie. Debutul represiunii e plasat de unii specialiști chiar în primele zile de după 23 august 1944, atunci când, pe frontul din Moldova, trupele sovietice au luat prizonieri peste 100.000 de soldați și ofițeri români transformați peste noapte din vechi inamici în aliați informali. Totuși, reținerea și trimiterea lor în prizonierat, în lagărele din adâncul URSS-ului, țin mai degrabă de dramele războiului decât de represiunea politică aferentă instaurării unui regim totalitar. Totuși, fazele incipiente ale acestei reprimări, a oricărei opoziții, reale sau închipuite, pot fi identificate încă din 1944, dar din toamnă, atunci când serviciile secrete sovietice, deja răspândite pe întregul cuprins al țării, fac primele arestări din rândul basarabenilor și bucovinenilor care se refugiaseră în anii precedenți în România. Unele dintre persoanele reținute sunt eliberate după câteva ore de detenție și o sperietură teribilă, ca urmare a protestului energic al autorităților române, dar altele sunt, în cele din urmă, deportate dincolo de Prut și li se pierd urmele în imensitatea gulagului sovietic. Al doilea pas al acestei prime etape de represiune îl constituie arestarea și deportarea, în ianuarie 1945, a circa 80.000 de cetățeni români de origine germană, a căror singură vină era, în vasta majoritate a cazurilor, simpla lor descendență etnică. Practic, aproape întregul tineret al comunității germane din țară a fost trimis în lagăre din sudul Uniunii Sovietice pentru a ajuta la eforturile de reconstrucție postbelică, aproape un sfert dintre aceștia murind ca urmare a condițiilor de transport și de detenție, precum și a regimului extenuant de muncă. În paralel, guvernul generalului Nicolae Rădescu începe să adopte primele legi de pedepsire a celor care făcuseră parte din administrația Antonescu, având responsabilități în politicile represive din vremea alianței cu Germania nazistă. Un exemplu în acest sens este legea privind epurarea presei, promulgată la începutul lui februarie 1945, prin care cei ce au pregătit opinia publică pentru intrarea în axă și au îndemnat la războiul nedrept împotriva Națiunilor Unite, ori au militat pentru idei contrare principiilor democratice, ori influențați de concepții antidemocratice, au îndemnat la acte de teroare, rebeliuni, schingiuiri și omoruri sau au participat la ele, puteau fi pedepsiți cu măsuri ce variau de la simple admonestări scrise la interzicerea definitivă de a mai activa în presa scrisă ori de a mai publica lucrări cu caracter politic. Sancțiunile pot părea destul de ușoare pentru cei care făcuseră propaganda antisemită sau totalitară, însă autoritățile de atunci erau conștiente că, sub aceeași culpă juridică, poate intra orice român care susținuse recuperarea în 1941 a Basarabiei, pierdute cu un an mai devreme. Este, în schimb, mai dur în privința persoanelor direct implicate în conducerea politică și militară instaurată după abdicarea lui Carol al II-lea din septembrie 1940. Astfel, în primele săptămâni ale lui 1945, are loc arestarea primului lot de persoane considerate criminali de război și vinovați de dezastrul țării. Pe lângă mareșalul Antonescu și colaboratorii săi apropiați, aflați deja în custodia sovieticilor, sunt reținute alte 60 de persoane, majoritatea ofițeri superiori implicați în acțiuni sângeroase pe frontul de est, dar și politicieni ca Mihail Manoilescu sau Ion Gigurtu, sau personalități publice ca arhitectul Ide Enescu sau Veturia Goga, fosta soție a poetului și liderului politic Octavian Goga. Represiunea politică și-a mărit substanțial intensitatea și amploarea imediat după instaurarea primului guvern pro-comunist al lui Petru Groza, printr-o serie de legi concepute de Ministerul Justiției, condus de Lucrețiu Pătrășcanu. Astfel, în primăvara lui 1945 au fost promulgate o serie de acte legislative, precum legea pentru urmărirea și sancționarea celor vinovați de dezastrul țării sau de crime de război, prin care s-a creat cadrul legislativ pentru judecarea și condamnarea liderilor politici și militari din perioada statului național legionar și a guvernării Antonescu. Intenția autorităților comuniste nu era doar de a pedepsi violențele, masacrele și toate celelalte încălcări ale drepturilor omului comise de regimul mareșalului Antonescu, ci și de a elimina persoane care ar fi putut să se implice sau să coaguleze nuclee de rezistență față de noua putere de la București. Cu efecte cantitative mult mai semnificative a fost însă legea de purificare a administrației publice, ce prevedea îndepărtarea din structurile de stat, nu doar a legionarilor sau a celor implicați în crime, acte de teroare sau alte violențe, ci și a tuturor celor care au activat sub orice formă în scopul instaurării sau menținerii regimurilor dictatoriale în România și, prin modul în care și-au îndeplinit funcțiunea sau prin orice mijloc de publicitate sau propagandă, au luat atitudine antidemocratică. Erau, practic, formulări suficient de vagi ce dădeau cale liberă comuniștilor să înlăture din aparatul de stat pe orice funcționar cu vederi anticomuniste, iar în locul lor să-și aducă membrii de partid sau simpatizanți pe care să-și îi fidelizeze. Nu doar administrația publică a trecut printr-o astfel de preschimbare încă din primele săptămâni ale guvernării Groza, ci și toate structurile de forță, precum corpul detectivilor, prefectura de poliție, ori siguranța, unde o parte a cadrelor, în special cele implicate în anii precedenți în acțiuni anticomuniste, au fost înlăturate, dacă nu fugiseră deja din țară, iar în locul lor au fost aduși membrii de încredere ai Partidului Comunist, cu precădere foștii legaliști obișnuiți cu acțiuni periculoase din vremea clandestinității. Încetul cu încetul, comuniștii preluau controlul statului, însă lupta era doar la început, iar represiunea abia începea să se facă simțită. Și tot în martie 1945, noul guvern decide reînființarea a două lagăre pentru persoane încarcerate politic, unul la Slobozia, iar celălalt în Călăraș, fiecare cu o capacitate de circa 1000-1500, chiar 2000 de deținuți. Cele două erau formate dintr-o serie de barăci de lemn, dărăpânate și pline de ploșnițe, împrejmuite de sârmă ghimpată și păzite în permanență. Regimul alimentar era deficitar, însă deținuții nu erau bătuți, aveau libertate de mișcare în interiorul lagărelor, puteau comunica lunar cu familia și, de asemenea, aveau voie să primească pachete sau să-și cumpere mâncare suplimentară. Cei încarcerați aici, din martie 1945 până spre finalul anului, când cele două lagăre au fost desființate, reprezentau un grup destul de eterogen de oameni. Unii erau foști legionari, alții foști membri ai unor partide politice, destui se înregimentaseră în frontul renașterii naționale al lui Carol al II-lea și câțiva nu avuseseră nicio implicare politică, dar erau soții sau foste soții ale unor lideri cu poziții anticomuniste. Listele de persoane indezirabile, căci așa erau pur și simplu numite în documentele oficiale, fuseseră întocmite la nivel local de către primari, șefi de siguranță și poliție și reprezentanți ai comuniștilor. Persoanele încarcerate nu fuseseră anchetate și nici judecate sau condamnate, așa că detenția lor era bazată pe simpla voință a celor cu putere politică de decizie, în unele cazuri fiind chiar vorba inclusiv de orgolii sau răfuieli personale. O primă dovadă asupra a ceea ce avea să fie represiunea politică de mai târziu a reprezentat-o arestarea Adrianei Georgescu, fosta secretară a lui Nicolae Rădescu, la sfârșitul lui iulie 1945, chiar când părăsea Casa Generalului. Dusă la Ministerul de Interne și anchetată cu brutalitate, Tânăra a fost condamnată în septembrie la 4 ani de închisoare pentru uneltire contra ordinii sociale, un articol suficient de vag pentru a acoperi orice formă de manifestare împotriva regimului comunist. Eliberată prin grațiere de către rege, în 1947, Adriana Georgescu a reușit să fugă din țară și să-și publice memoriile la Paris în 1951, fiind una dintre primele victime care izbuteau să depună mărturie despre represiunea comunistă din România. Între timp însă, represiunea continua să macine opoziția prin intimidări, violențe, arestări și uneori condamnări în procese politice. Inițial, nu toți ajungeau să fie deferiți justiției, fiind doar reținuți timp de câteva ore sau câteva zile, așa cum s-a petrecut, spre exemplu, cu sute de tineri din toată țara care participaseră în București sau în alte orașe la manifestațiile publice anticomuniste și pro-monarhice din 8 noiembrie 1945. Anul următor, în 1946, au loc două mari procese politice. În mai e cel intitulat al Marii Trădări Naționale, în care mareșalul Antonescu și o serie de colaboratori apropiați sunt condamnați la moarte și o parte dintre ei executați la Jilava. Iar în noiembrie are loc răsunătorul proces al Sumanelor Negre, o organizație subordonată unui proiect mai amplu de mișcare națională de rezistență, încercând să acrediteze, potrivit scânteii, o complicitate fascisto-manisto-brătienistă. În lotul de inculpați sunt generalul Aurel Aldea, contraamiralul Horia Măcelariu, ofițeri superiori, ingineri, doctori sau preoți, femei și bărbați, militari și civili deopotrivă, toți acuzați că ar fi încercat să răstoarne ordinea de stat. Iar sentințele, care merg până la 20 de ani sau chiar muncă silnică pe viață, se dau în mod deloc întâmplător în preziua alegerilor din 1946. După oficializarea rezultatului alegerilor falsificate, autoritățile comuniste au continuat acțiunile represive împotriva opoziției democratice, principala forță care li se opunea la acel moment, de vreme ce între comuniști și legionari exista un recent pact de neagresiune. Astfel, în vara lui 1947, au loc valuri masive de arestări în rândul membrilor și simpatizanților partidelor istorice și cu precădere în rândul național țărăniștilor, cei mai numeroși și mai bine organizați la acel moment, ceea ce îi făcea și principalii rivali ai comuniștilor. Aceste măsuri represive culminează cu procesul liderilor PNC din toamna aceluiași an, proces simulacru în care Maniu și Mihalache sunt condamnați la închisoare pe viață, iar mulți alți lideri primesc ani grei de temniță, iar unii dintre ei, precum Victor Rădulescu Pogoneanu, vor muri ca urmare a regimului dur de detenție. Cu opoziția democratică lichidată în mod oficial, comuniștii au dat ultima lovitură, iar în decembrie 1947 l-au silit pe regele Mihai I să semneze abdicarea, instaurând apoi Republica Populară ca formă de guvernământ. Așadar, din 1948, comuniștii aveau controlul total asupra statului, însă societatea românească le era profund ostilă și opoziția față de comunism era generalizată. După cum aveau și liderii de la București să recunoască peste ani, la acel moment n-ar fi putut să-și păstreze puterea fără sprijinul trupelor sovietice de ocupație. Timpul însă curgea în favoarea noului regim, care din 1948 a decis să treacă nu doar la reformarea radicală a societății, ci și la dezlănțuirea unei represiuni generale. Astfel, din acel moment și până aproape de finalul perioadei Dej, românii au cunoscut creșterea și descreșterea represiunii politice. Confruntată cu o societate ostilă, marcată de numeroase grupuri de rezistență, atât armată cât și non-violentă, dar și cu o serie de persoane care, prin ceea ce reprezentaseră, puteau să coaguleze nuclee de opoziție, regimul comunist și-a pregătit intens terenul pentru represiunea generalizată pe care a pornit-o din 1948. Iar acest lucru l-a făcut asemenea drumului către putere, utilizarea unor aliați de circumstanță din rândul vechilor categorii care trebuiau să dispară, iar după consolidarea puterii s-a întors și împotriva lor, eliminând complet orice alternativă în afară de cea dorită de regim. Din 1945 până în 1948, comuniștii au folosit din plin o parte din vechile cadre de siguranță, conștienți că n-au cum să elimine peste noapte pe toți foștii comisari și să-i înlocuiască atât de din scurt cu oameni noi. Însă, odată ce bazinul de recrutare s-a tot mărit, puterea de la București s-a debarasat de vechiul personal de siguranță, care probabil sperase că, prin colaborarea cu noua putere, își va putea răscumpăra activitatea de dinainte de 1945. N-a fost să fie așa. Și în august 1948, siguranța era înlocuită de Direcția Generală a Securității Poporului, mai pe scurt, Securitatea, principala structură represivă plasată în subordinea Ministerului de Interne. Structura era creată pe tipar sovietic, fiind condusă în primii săi ani de către Gheorghe Pintilie, secondat de către Alexandru Nikolski, nimeni altul decât brutalul anchetator al Adrianei Georgescu, și Vladimir Mazuru, toți trei fiind și agenți sovietici. Oficial, Securitatea era considerată brațul înarmat al partidului, însă o glumă destul de populară de mai târziu o portretiza drept inima partidului, pentru că bate, bate, bate. Misiunea sa, potrivit decretului său secret de înființare din 30 august 1948, era apărarea cuceririlor democratice și asigurarea securității Republicii Populare Române contra uneltirilor dușmanilor din interior și exterior. Această misiune era dusă la îndeplinire de cele câteva mii de ofițeri de securitate care, animați de lupta de clasă și ura împotriva dușmanilor poporului, recrutau informatori și țineau sub supraveghere persoane și organizații, opereau arestările, conduceau anchetele, adeseori cu o brutalitate sângeroasă, și înaintau dosarele către completele de judecată pentru proces și condamnare. Doar ei n-ar fi avut cum să se ocupe și de acțiuni represive de amploare, cum ar fi anihilarea grupurilor de rezistență armată, precum cele din munți. Această sarcină revenea trupelor de securitate, formate din câteva zeci de mii de gradați cu tehnici de luptă constituite în ianuarie 1949 prin lichidarea jandarmeriei și încadrarea ei, în mare parte, în cadrul structurii conduse de Gheorghe Pintilie. Securitatea avea să fie, de departe, principalul instrument al represiunii politice din România comunistă, dar nu și singurul. Justiția a fost și ea reformată după aceleași principii sovietice, prin crearea tribunalelor poporului sau a funcției de acuzatori publici, ambele de inspirație sovietică. Însă cel mai important a fost adoptarea, în 1948, a unui nou cod penal, care prevedea o serie de delicte ce vor fi utilizate din plin de mecanismul represiv al regimului comunist de la București. Cel care avea să marcheze destinul a zeci și zeci de mii de oameni a fost infamul articol 209, cel care prevedea delictul de uneltire contra ordinii sociale, o formulare în care erau incluse, printre altele, faptele de a propovădui prin viu grai schimbarea formei democratice de guvernământ a statului, de a face propagandă pentru răsturnarea în mod violent a ordinii sociale existente în stat, de a constitui sau organiza asociații secrete, de a lucra prin mijloace violente pentru a produce teroare, teamă ori dezordine publică cu scop de a schimba ordinea economică sau socială din România, de a intra în legătură cu vreo persoană sau asociație cu caracter internațional, din străinătate sau din țară, în scopul de a primi instrucțiuni sau ajutoare de orice fel pentru pregătirea unei răsturnări a ordinii democrate a statului, de a ajuta în orice mod o asociațiune din străinătate sau din țară care ar avea de scop să lupte contra ordinii economice sau sociale din România. Articolul era atât de vag și de amplu, încât putea practic acoperi orice formă de împotrivire față de comunism, ceea ce avea să fie aplicat din plin în anii următori. Pe lângă acestea, au existat și alte prevederi ale codului penal sub care au fost condamnați deținuții politici, precum crimă de înaltă trădare, adică orice formă de transmitere de informații unei structuri externe, de la serviciu secret la rude din străinătate, propaganda împotriva regimului sau calomnierea liderilor politici. Odată condamnați, deținuții politici intrau în universul carceral, așa că autoritățile au acordat o atenție sporită reformării sistemului penitenciar din țară. Până spre sfârșitul 1948, încă mai exista și personal vechi, neîndoctrinat, care manifesta o precaută toleranță față de deținuții politici, care întotdeauna erau închiși separat față de deținuții de drept comun, evazioniști, hoți, criminali, violatori și așa mai departe. După 1949, întregul corp de gardieni și directori de penitenciare e constituit din oameni noi, recrutați și pregătiți de comuniști. Din mărturiile supraviețuitorilor, reiese adeseori bestialitatea acestor paznici care foloseau în mod frecvent bătaia și chiar părea că le face plăcere această violență fără limite. Asta odată pentru că firea lor era una violentă, dar mai ales pentru că viața lor se transformase aproape peste noapte. Înainte de comunism, majoritatea personalului închisorilor erau oameni săraci, cu educație limitată și aflați la periferia societății. Odată cu instaurarea comunismului, regimul i-a luat din această ostracizare, le-a dat un salariu și o uniformă, i-a ridicat pe scara socială și i-a făcut practic să fie cineva. Un cineva cu putere peste cei care fie erau responsabili de regimul precedent, sub care ei înduraseră un trai la limita supraviețuirii, fie voiau să răstoarne această nouă orânduire care le îmbunătățise viața. Evident că în aceste condiții personalul închisorilor și lagărilor de muncă chiar credea în propaganda comunistă care îi portretiza pe deținuții politici ca pe niște bandiți și bestii periculoase care trebuie păzite cu strictețe și pedepsite fără cruțare. De asemenea, până în 1948, regimul de detenție nu se diferenția foarte mult de ceea ce fusese în perioada interbelică, ori chiar și în anii războiului, când deținuții se puteau bucura de o serie de drepturi, precum corespondență regulată cu familia și chiar vorbitor, pachet primit la intervale prestabilite, asistență medicală, participare la servicii religioase oficiate în închisoare, plimbări în curtea penitenciarului și alte asemenea. Din a doua jumătate a lui 1948, regimul de detenție s-a înăsprit radical, iar multe dintre drepturi au fost suprimate brutal, cu consecințe dramatice. Asta și pentru că în martie 1949, Direcția Generală a Penitenciarelor e trecută de la Justiție la Ministerul Afacerilor Interne și este integrată astfel în întregul mecanism represiv gândit de puterea comunistă. Și tot în 1949 a apărut în închisori și ofițerul politic, un reprezentant al securității pe lângă administrație, care avea ca scop strângerea de informații de la deținuții politici și supervizarea detenției acestora. O altă transformare vizibilă a fost chiar noua titulatură a instituției, care a devenit Direcția Generală a Penitenciarelor și Lagărelor de Muncă. Având de-a face cu creșterea rapidă și exponențială a numărului de deținuți politici, autoritățile au trecut la o reformare a sistemului carceral. În primul rând, penitenciarele au fost împărțite în patru categorii. Prima cuprindea închisorile mari, destinate exclusiv deținuților politici, precum Aiud, Gherla și Jilava. În a doua categorie intrau penitenciarele mai mici, ca Pitești, Galați, Făgăraș sau Târgșor. În cea de-a treia erau cele mici, din principalele orașe din țară, iar în ultima categorie, orice alt arest, unde la nevoie puteau fi ținuți provizoriu până la mutarea într-un centru de detenție de celelalte categorii. Destul de repede, închisorile din primele două categorii au primit și destinații clare pentru tipurile de deținuți ce urmau să fie încarcerați acolo. La Gherla, muncitorii și țăranii. La Târgșor, minorii și tinerii. La Pitești, studenții și apoi cei condamnați pentru spionaj. La Aiud, legionarii, dar nu numai. La Făgăraș, foști polițiști, jandarmi sau membri ai Serviciului Special de Informații, iar la Sighet, foștii demnitari. Cum majoritatea deținuților politici erau bărbați, pentru femei au fost alocate câteva închisori bine definite. Mislea, Miercurea Ciuc și Dumbrăveni, dar au existat și secții și la alte centre de detenție ca Jilava sau Oradea. Pe lângă cele câteva zeci de închisori răspândite pretutindeni în țară, din ianuarie 1950 au apărut și lagărele de muncă, ce aveau scopul oficial de reeducare a elementelor dușmănoase Republicii Populare Române, în vederea pregătirii și încadrării lor în viața socială, în condițiile democrației populare și construirii socialismului. La începutul anilor 50, acestea erau răspândite cu precădere în Dobrogea și cuprindeau mii de deținuți politici care trebuiau să construiască, cu mijloace rudimentare și sub norme de lucru greu de atins, viitorul canal Dunăre-Marea Neagră. Scopul canalului nu era doar să asigure o legătură navigabilă mai scurtă, ci și să fie, potrivit chiar propagandei din acea vreme, mormântul burgheziei românești. De la finalul deceniului și până în 1964, momentul când deținuții politici sunt eliberați, lagărele de muncă au funcționat mai ales în delta Dunării, la Ostrov sau Periprava sau la Luciu Giurgeni, în Ialomița. Scopul acestor închisori și lagăre de muncă, la care se adăugau și centrele de detenție și anchetă ale securității, în total circa 120 de spații carcerale, nu era unul de exterminare, cu toate că după 1990, supraviețuitori și cercetători deopotrivă le-au portretizat în asemenea tușe extrem de sumbre. Într-adevăr însă, au fost locuri de suferință greu de imaginat astăzi, iar în unele cazuri și locuri unde unii dintre deținuții politici și-au dat sfârșitul din cauza regimului extrem de dur de detenție, marcat de bătăi și privațiuni. Însă mortalitatea în închisorile politice din România comunistă era undeva între 5 și 15%. Bineînțeles, mult peste cea dintr-o închisoare în care drepturile celor încarcerați sunt respectate, dar și mult sub ceea ce ar însemna un lagăr de exterminare, așa cum erau cele naziste, de exemplu. Obiectivul sistemului carceral comunist din România era în primul rând să neutralizeze și să anihileze opoziția și să-i facă să sufere pe cei care îi se împotriviseră sau care făceau parte din categorii sociale ce trebuiau să dispară în noua societate, așa cum erau cei etichetați ca fiind chiaburi sau burghezi, și eventual să obțină un câștig de pe urma lor. De aceea au apărut lagărele de muncă sau atelierele de producție din închisori ca Aiud sau Gherla. Și, dacă tot am demontat un mit existent referitor la represiune, voi face același lucru cu o altă idee care persistă în mentalul colectiv. Gropile comune în care ar fi fost aruncați deținuții politici. Din datele pe care le avem până în acest moment, nu a existat așa ceva. Este însă adevărat că acțiunile securității au produs și gropi comune, dar acelea sunt situații punctuale, când există loturi de deținuți politici sau de arestați ce au fost executați toți la un anumit moment, iar trupurile lor aruncate într-un mormânt comun. Însă pentru a fi existat gropi comune, ar fi fost nevoie de un număr mare de morți într-un timp foarte scurt, ceea ce nu a fost cazul în închisorile politice. Cei ce au murit, și au fost sute, dacă nu chiar mii de oameni, în intervalul 1948-1964, au fost îngropați în morminte nemarcate și neștiute, după cum stau dovadă chiar investigațiile arheologice derulate în ultimii 15 ani de către istoricul Marius Oprea și arheologul Gheorghe Petrov. Asta însă nu diminuează cu nimic suferința celor ce au trecut prin închisorile politice, dar e necesar să avem o imagine istorică reală și cât mai obiectivă asupra represiunii politice dacă vrem să înțelegem în profunzime trecutul nostru recent. Represiunea din România a avut două faze principale de manifestare, cu caracteristici similare, dar și cu unele diferențe notabile. Prima etapă începe din 1948, odată cu preluarea completă a puterii în stat de către comuniști și merge până în 1953, încheiindu-se după moartea lui Stalin. Este perioada în care există numeroase forme de opoziție la nivelul societății românești, de la organizații clandestine la acte de împotrivire directă, ceea ce face și răspunsul represiv al noului regim să fie direct proporțional de dur. Represiunea a vizat nu doar persoane care fuseseră implicate în acțiuni concrete împotriva comunismului, ci și orice individ sau grup de indivizi suspectați că ar putea face ceva contra regimului, ori care făceau parte din grupuri sociale ce trebuiau demantelate. Astfel, încă din primele luni ale lui 1948, încep să se opereze valuri de arestări ce mătură societatea românească, după ce în vara lui 1947 se făcuseră rețineri masive în rândul național țărăniștilor. Imediat după scoaterea partidului în afara legii, în primăvara anului următor, a venit rândul social-democraților rămași fideli lui Titel Petrescu, care se opunea comuniștilor. Tot în 1948, la 14-15 mai, a avut loc unul dintre cele mai mari valuri de arestări, când circa 4.000 de legionari și frați de cruce, membrii în organizațiile de tineret legionare, au fost arestați de către siguranță. Și tot în același an au fost arestați și sute de foști polițiști, membrii ai Serviciului Special de Informații sau ai altor instituții de forță și încarcerați în vechea fortăreață din Făgăraș, transformată în penitenciar politic. În paralel, zeci de partizani din munți cădeau în mâna autorităților, odată cu anihilarea grupurilor lor, iar reținerea lor antrena și arestarea sutelor de oameni care îi susținuseră cu alimente și îmbrăcăminte, le acordaseră găzduire peste noapte sau doar tăinuiseră prezența lor. În 1949 demarează colectivizarea și mii și mii de țărani sunt arestați pentru împotrivirea lor de a renunța la pământul pe care cu greul dobândiseră. La 5 mai 1950 are loc Noaptea Demnitarilor, când zeci de foști miniștri, secretari și subsecretari de stat, lideri de partide sau foști deputați și senatori din perioada interbelică sunt reținuți și duși la Sighet. Iar în august 1952, în întreaga țară, au fost arestați mii de foști avocați, doctori, preoți sau comercianți pentru simplu fapt că erau considerați burghezi și, în foarte multe dintre situații, fuseseră și membrii ai partidelor democratice de dinainte de 1938. Aceștia, din urmă, au format totodată grosul deținuților care au săpat în primii ani canalul. Dar pe lângă ei, în lagărele de muncă, s-au aflat și persoane care răspundeau zvonuri considerate dușmănoase, precum că o să înceapă războiul dintre americani și sovietici, care ascultau radiouri occidentale, ori aduceau injurii partidului, conducătorilor sau, mai rău, Uniunii Sovietice. Au existat trei tipuri de deținuți politici. Primii erau cei preveniți, adică aflați în arestul securității. Pe lângă cei care au cunoscut condamnări și ani de închisoare politică, a existat și un număr greu de cuantificat de oameni care au fost reținuți de securitate și ținuți în aresturile din aproape fiecare oraș al țării timp de câteva săptămâni până la câteva luni, în rare cazuri peste un an. Acești oameni aveau să fie în cele din urmă eliberați, însă detenția și, de multe ori, bătăile suportate n-au fost niciodată uitate, iar experiența lor scapă de multe ori statisticilor, fiind identificabilă numai prin studierea amănunțită a dosarelor din Arhiva Securității. Cea mai mare parte a deținuților au fost cei condamnați, cei care, după arestare și investigare, ajungeau în fața tribunalului militar, unde își primeau sentința, care putea merge de la câteva luni până la câțiva ani, iar în cazuri excepționale, până la execuție, care avea loc în marile penitenciare, de cele mai multe ori la Jilava. În prima etapă a represiunii au existat loturi ample, trecute prin niște procese spectacol, cum au fost, de exemplu, procesul Marii Finanțe din 1948, ce a reunit foști industriași, procesul bibliotecilor americană și engleză din 1950, ce a consfințit ruperea legăturilor cu Occidentul, sau procesul spionilor Vaticanului din 1951, ce cuprindea mai ales prelați catolici acuzați că ar fi făcut spionaj în slujba papei de la Roma. Și a mai existat o a treia formă, internarea administrativă, practic o condamnare dată de securitate, de la sine putere, care era exprimată în luni, variind de la 6 la 60 de luni. Aceasta era aplicată celor pentru care securitatea nu găsea suficiente dovezi, chiar și cu anchetele sale deosebit de dure, pentru un proces simulacru, ori celor pe care, la expirarea condamnării, erau considerați drept nereeducați și continua astfel să-i țină într-o formă de detenție. În cazul acestora din urmă, mai există însă și posibilitatea domiciliului obligatoriu, care, chiar dacă a existat și la începutul anilor 50, avea să fie utilizat din plin în a doua etapă a represiunii, de la sfârșitul decadei și până la începutul anilor 60. Prima parte a represiunii s-a mai evidențiat prin câteva trăsături. În primul rând, violența. Anchetele însemnau bătăi repetate și torturi deosebit de grele, dublate de privarea de somn și de amenințări asupra familiei. A fost o dezlănțuire a brutalității în care ura părea nemăsurată, iar suferința fără oprire. Iar asta se va reflecta și în modul în care s-a desfășurat reeducarea din prima fază a represiunii. Chiar dacă la Suceava ori la Târgșor ea a îmbrăcat inițial o formă pasivă, în care deținuții erau încurajați să parcurgă literatură marxist-leninistă și să citească Scânteia pentru a renunța la ideile anticomuniste și a deveni oameni noi în slujba regimului, din 1949 această reeducare a luat o formă de o bestialitate ieșită din comun. Așa s-a ajuns la violențele de la Pitești și Gherla, în ceea ce avea să se numească mai târziu fenomenul Pitești, despre care o să discut separat cu altă ocazie. Totodată, în această primă etapă, represiunea a fost atât de largă la nivelul societății, încât autoritățile comuniste n-au ținut cont uneori nici măcar de setul de legi pe care chiar ele îl creaseră. Astfel, mulți dintre polițiștii arestați în 1948 au fost încarcerați fără nicio formă legală, precum un mandat de arestare, ci pur și simplu au fost reținuți pe baza unor liste dinainte întocmite și încarcerați la Târgșor și apoi la Făgăraș. Abia după 1953 au fost trecuți prin procese și chiar și cei care au fost ulterior eliberați au primit condamnări care să acopere retroactiv perioada din 1948 până la punerea în libertate. Un caz similar a fost și cel al demnitarilor reținuți în mai 1950, cărora abia un an mai târziu li s-a făcut și o încadrare legală a detenției prin internări administrative. Nu a fost ceva de care totuși aparatul represiv să se împiedice în activitatea sa, căci după cum mărturisea în timpul investigației din 1968 fostul ministru de interne Alexandru Drăghici, securitatea era și este un instrument al partidului. Ea e obligată să respecte legalitatea, dar legalitatea o întoarcem cum ne convine. După 1953, pe fondul destalinizării și al ameliorării relației dintre lagărul comunist și statele occidentale, ce a culminat cu Conferința pentru Securitate și Dezarmare de la Geneva din 1955, regimul comunist de la București a relaxat șurubul represiunii politice. Condițiile din lagăre s-au îmbunătățit relativ. Arestările au scăzut simțitor și, cel mai important, o parte a deținuților politici, în general cei cu condamnări mici sau cu internări administrative, au fost grațiați și eliberați. Apogeul s-a atins în 1955, când aproape 10.000 de deținuți au fost puși în libertate. A fost numai o pauză, căci de la sfârșitul lui 1956 începe să se facă simțită în societatea românească o creștere a numărului de arestări făcute de securitate. Acțiunea era determinată de teama autorităților de la București că o revoltă similară cu cea din Ungaria s-ar putea întâmpla și în România, așa că au decis să înnăbușe din fașă orice protest, primii vizați fiind studenții din Timișoara și București. Însă a doua etapă propriu-zisă a represiunii a debutat în 1958, fiind anunțată de însuși Gheorghe Gheorghiu Dej. Nu trebuie să uităm că există în țara noastră epave jalnice ale vechilor clase exploatatoare, rămășițe ale fostelor grupări reacționare și fasciste, care se leagănă și acum în speranța că mersul istoriei ar putea fi întors și că România ar putea fi readusă în starea de robie și înapoiere pe care a cunoscut-o în vremea regimului burghezo-moșieresc. Să fie siguri, toți acești strigoi jalnici ai trecutului, toți cei pe care poporul nostru i-a aruncat în lada de gunoi a istoriei, că visurile lor vor rămâne și pe viitor deșarte și că mâna poporului muncitor și a statului său democrat popular nu va șovăi nici pe viitor, lovind fără cruțare în toți cei ce atentează împotriva cuceririlor revoluționare ale poporului. Principala cauză a repornirii roților sistemului represiv era dată de retragerea Armatei Roșii din România, principalul garant al susținerii regimului comunist de la București. Gheorghiu Dej și ceilalți lideri comuniști români au vrut să arate Moscovei că sunt capabili să se mențină la putere și fără sprijinul fratelui mai mare de la răsărit. Și ca să se asigure, au trecut la eliminarea oricărei potențiale opoziții, adică a tuturor celor etichetați drept bandiți, dușmani ai poporului, elemente reacționare ori legionare. La sfârșitul anilor 50 însă, societatea românească era substanțial diferită față de cea de cu un deceniu în urmă. Dacă în primii ani ai comunismului exista o speranță generală că americanii vor veni și vor înlătura comunismul, salvând cumva România, după zdrobirea Revoluției Maghiare din 1956, est-europenii înțeleseseră că sunt abandonați în sfera de influență sovietică. În plus, securitatea își perfecționase metodele de lucru și dezvoltase rețele de informatori și își mărise numărul de cadre, iar asta în timp ce structurile partidelor istorice, ori ale mișcării legionare, principalele forțe ce s-ar fi putut opune comunismului, erau inexistente după ani de represiune brutală și continuă. Organizațiile secrete erau o raritate, iar rezistența armată, cândva formată din sute de grupuri, se reducea la câțiva supraviețuitori, hăituiți și extenuați. Practic, în 1958, regimul comunist controla ferm societatea românească. Însă, cu toate acestea, al doilea val de represiune a fost sensibil mai dur ca primul. Mii de oameni au fost arestați, astfel că s-au reinstituit lagărele de muncă. Dar chiar și așa, închisorile au devenit neîncăpătoare. La Gherla, spre exemplu, dacă în 1955 erau sub 500 de deținuți politici, la sfârșitul lui 1957 erau deja peste 2250 de oameni încarcerați, iar un an mai târziu peste 3300. La Aiud, de la 1700 de deținuți, câți erau în 1955, numărul a urcat până la 3632 în 1961. Majoritatea erau de fapt vechi deținuți politici, eliberați în scurtul interval de acalmie de la mijlocul decadei, iar pedepsele au fost mult mai dure decât în prima fază. Nu există analize ample la nivel național, însă din studiile efectuate de diferite comunități locale, se poate distinge clar diferența de intensitate a represiunii. Spre exemplu, într-un oraș mare din țară, precum Ploiești, dacă între 1948 și 1952 condamnarea medie a deținuților politici era de 5 ani și 4 luni, în a doua etapă pedepsele au avut o medie de 12 ani și 9 luni. De asemenea, la fel ca în primul interval, și la sfârșitul anilor 50 și începutul anilor 60, a existat în sistemul carceral o acțiune de reeducare, numai că de data aceasta a fost una non-violentă, petrecându-se cu precădere la Botoșani, unde erau foști membri ai PNC și PNL, și la Aiud, unde erau aproape în totalitate legionari. Asupra acestora se făceau presiuni uriașe și constante pentru a-și abandona pozițiile anticomuniste și a trece de partea regimului. Pentru a fi și mai convingătoare, administrațiile penitenciarelor organizau proiecții de film sau conferințe cu tematică marxistă, la care deținuții erau obligați să ia parte. Cu aceste ocazii, cei reeducați își citeau în fața celorlalți colegi de detenție așa zisa spovedanie, în care își ponegreau camarazii din tinerețe și tot ceea ce îi definise până atunci. Iar declarațiile unor lideri produceau consternare sau furie, antrenând alte desolidarizări față de concepțiile de până atunci, dar și compasiune și iertare din partea celor care înțelegeau constrângerile și șantajul care îi doborâseră. De multe ori erau utilizate scrisori venite din partea familiei, însă dictate de securitate, prin care copiii, soția sau părinții cereau cedarea pentru a veni mai repede acasă. Cei care refuzau aveau de îndurat atât condițiile draconice de detenție, cât și presiunea constantă din partea celor care acceptaseră reeducarea și care credeau varianta conducerii închisorii conform căreia eliberarea lor cât mai grabnică e condiționată de adeziunea celor care încă refuzau compromisul. Închis la Aiud pentru apartenență la frățiile de cruce, Tache Rodas își amintea presiunile venite din partea colegilor de detenție. Într-o zi vine unul din cunoscuți, un profesor din Prahova. Zice: Tache, e bine să acceptăm reeducarea, ca să plecăm. Uite, din cauza voastră, încăpățânații nu ne dau drumul. Domne, păi ce ai mata cu mine? Eu am alt proces, eu sunt deținut, nu fac politică aici. Tache, da, e bine? Te rog, marș. Domne, a plecat. Arestările și condamnările au scăzut din 1961, iar de anul următor au început să apară decretele de grațiere prin care unii deținuți politici erau puși în libertate. Grosul eliberărilor avea să vină însă abia în 1964, atunci când aproape toți deținuții politici au părăsit închisorile și lagărele de muncă. Oficial, de la sfârșitul perioadei Dej, n-au mai existat deținuți politici în România, însă realitatea e una diferită și într-un alt episod voi povesti despre represiunea prea puțin cunoscută din vremea lui Nicolae Ceaușescu, care s-a întins până în ziua în care dictatorul și soția sa au decolat de pe acoperișul clădirii Comitetului Central din București. După 1990 au existat numeroase încercări de a afla câți oameni au căzut victime represiunii politice de până în 1964. Asociația Foștilor Deținuți Politici din România a estimat că vreo câteva sute de mii de oameni au trecut prin închisorile și lagărele politice din primele două decenii de comunism. În raportul Comisiei Prezidențiale de Analiză a Dictaturii Comuniste, așa numită Comisie Tismăneanu, cifrele au mers de la 6 la 800 de mii până la aproape 2 milioane de persoane. Estimările recente, făcute de istorici, după ani de analiză ale arhivelor fostei securități și ale Direcției Generale a Penitenciarelor și Lagărilor de Muncă, sunt însă mult mai prudente. Când o persoană intra în sistemul carceral, acesteia îi se întocmea o fișă matriculă penală, un fel de carte de identitate a deținutului politic. Din analiza arhivei fișelor matricole penale, rezultă circa 80.000 de persoane. Sunt, bineînțeles, numeroase cazuri cunoscute de foști deținuți politici cărora nu li s-au mai găsit fișele matricole penale. Acestora li se adaugă persoanele care au fost arestate și anchetate de securitate, dar din diferite motive nu au mai ajuns în centre de detenție. În aceste condiții, estimările merg înspre 150.000 de deținuți politici, victime directe ale represiunii comuniste. Erau oameni de toate vârstele, de toate profesiile, din toate etniile și de toate opțiunile politice. Din analize preliminare, cel mai consistent grup de deținuți politici erau cei legionari, însă eticheta aceasta, fiind cea mai gravă în ochii securiștilor, era aplicată cu o mare larghețe. Spre exemplu, Ștefan Davidescu, un tânăr fără încadrare politică, care tipărise niște manifeste promonarhiste, își amintea că la ancheta din 1949, când ofițerul de securitate a auzit că este student, a răbufnit "student", adică legionar, și apoi s-a năpustit asupra sa, lovindu-l fără milă. Lui Constantin Ticu Dumitrescu, unul dintre liderii Tineretului Național Țărănist, șeful securității Prahova, i-a spus direct: "Ai avut noroc că nu te-am putut face legionar. Te-aș fi trimis de mult la glonț." Un alt procent semnificativ era constituit de Național Țărăniști, principala forță democratică de opoziție, iar lor li se adăugau și liberali ori social-democrați. Însă mult peste jumătate dintre deținuții politici erau, potrivit chiar securității, fără nicio apartenență politică. Erau oameni simpli care simțeau că țara era în primejdie, că libertatea e amenințată și că trebuie să se opună într-un fel sau altul. De asemenea, deținuții politici proveneau din toate categoriile sociale, inclusiv țărani și muncitori, adică exact grupurile pe care regimul pretindea că le reprezintă și care, pe baza unor analize preliminare, au reprezentat circa 45% din totalul deținuților. Vasta majoritate au fost bărbați, dar au existat și peste 4.000 de femei care au fost arestate, multe dintre ele nu pentru că s-au implicat concret în acțiuni anticomuniste, au fost totuși și suficiente astfel de cazuri, ci pentru simpla vină că erau mamele, soțiile, surorile sau fiicele unor bandiți. Iar atunci când tații, soții, frații sau fiii le-au cerut ajutor, ele le-au oferit găzduire, tăinuire sau orice altă formă de ajutor. Însă, dincolo de analize, sinteze și statistici, când vorbim despre victimele comunismului, vorbim despre oameni. Așa că pentru a avea o imagine și mai bună a ceea ce a însemnat represiunea politică, să vedem care a fost drumul unui deținut politic. Intrarea în acest univers al întunericului și al suferinței începea cu arestarea, care putea îmbrăca diferite forme. Putea fi efectuată sub forma unei amăgiri. Ofițeri de securitate veneau la domiciliul unei persoane pe care o luau pentru a da o declarație la sediu. Ba chiar și dădeau asigurări familiei respectivului sau respectivei că e o simplă formalitate, iar în câteva ore acea persoană e înapoi acasă. În realitate, acea declarație ascundea o detenție de ani de zile de privațiuni, bătăi și suferințe. În cazul elevilor, aceștia erau arestați direct din timpul orelor. Scoși din clasă, sub motivul că cineva vrea să stea de vorbă cu ei, erau imobilizați și duși la sediile de securitate. Alteori, arestarea avea un caracter mult mai violent și se petrecea de obicei noaptea, când ofițerii dădeau năvală în locuințele celor urmăriți, pe care îi amenințau și apoi îi imobilizau. În prima etapă a represiunii, reținerea era un șoc, cu toate că mulți dintre cei arestați știau că există acest risc, dată fiind activitatea lor anticomunistă. Puțini încercau să scape și mai puțini reușeau să fugă din calea ofițerilor trimiși după ei. Mulți erau capturați înainte să poată opune vreo rezistență, iar alții își acceptau cu resemnare soarta. Implicat într-o organizație clandestină, Paul Dumitrescu își amintea că în 1949, pe 9 iulie, seara, eram în examene, că eram anul 3 la drept, am venit acasă și pe la ora 12 a sunat cineva. Am bănuit, și într-adevăr erau, m-am uitat printre gratii că aveam o fereastră cu gratii afară și am văzut că erau 4 indivizi. Le-am zis alor mei, știau despre mine, zic, să știți că au venit să mă aresteze. Eu puteam să fug, aveam o ușă în spate, dar m-am gândit că mi-arestează părinții și n-avea niciun rost. Și ca atare au venit. Percheziție, nu știu ce, și mi-au pus ochelarii, cum se știe acum, și m-au dus pe Plevnei. Pentru cei eliberați după o primă condamnare, rearestarea devenea oarecum predictibilă. Erau conștienți că stigmatul de foști deținuți politici îi va urmări pentru tot restul vieții și că securitatea nu îi considera altfel decât bandiți sau elemente reacționare periculoase, iar când va considera necesar, îi va reține din nou. Așa că mulți dintre foștii deținuți politici trăiau la sfârșitul anilor 50 cu gentuța deja pregătită și pusă lângă ușa de la intrare, în care aveau câteva schimburi, un săpun și o haină mai groasă. În special în prima etapă a represiunii, după ce se convingeau că cel din fața lor e persoana căutată, ofițerii de securitate treceau la o percheziție în care răscoleau casele sau încăperile în care fuseseră mutate familiile victimelor după ce li se naționalizaseră casele. Erau ore de tensiune și de groază pentru familiile celor arestați, care erau părtașe la momentul în care fiul, soțul sau tatăl lor devenea captivul lor, al securității, și urma să dispară în lumea întunecată a închisorilor. Mioara Ionita avea 12 ani în februarie 1959, atunci când în locuința lor intrase o echipă a securității pentru a-l aresta pe tatăl lor, un fost liberal și ofițer pe frontul de est. Am fost martor îngrozit și neputincios la începutul calvarului tatălui meu, ce se va dovedi mult mai cumplit decât războiul căruia îi supraviețuise. Îmi amintesc că nu bătăile în ușa de la intrare ale securiștilor care veniseră puțin peste miezul nopții să-l aresteze pe tatăl meu m-au trezit, ci lumina puternică și zgomotele neobișnuite din încăpere, provocate de trântirea cu brutalitatea a mobilelor, desfacerea sertarelor sau a ușilor șifonierelor. Buimacă încă și neînțelegând ce se întâmplă, prima imagine pe care am receptat-o a fost cea a tatălui meu întins pe pat, suferind o puternică criză de bilă și păzit cu credință de câinele nostru Grivei. La un semn discret făcut de tatăl meu, am rămas și eu așezată turcește lângă el. Din când în când, profitând de neatenția unuia dintre securiști, îmi strecura câte o fotografie care îl imortalizase pe front în uniformă, călare sau conducând o motocicletă militară, o carte poștală sau o hârtie cu însemnări pe ea, pe care eu le ascundeam sub mine. Avea probabil impresia că în acest mod reușea să ascundă celor care veniseră să-l aresteze câteva dintre probele care, în opinia acestora, îl incriminau. Apoi arestatului îi se puneau ochelari de tablă pentru a nu vedea unde e dus, ceea ce îi sporea confuzia și teama căci putea fi dus oriunde, de la un arest al securității până la un drum lăturalnic, unde putea fi executat și aruncat într-o groapă săpată atunci. În urma sa rămânea nu numai o familie în stare de șoc, ci și o comunitate înspăimântată, pentru că toate aceste arestări erau asemenea unor unde care se răsfrângeau emoțional asupra întregii societăți. Ajunși la securitate, urmau procedurile birocratice standard, identificarea, amprentarea, fotografierea și întocmirea fișelor de arest. Apoi, celui deținut i se confisca tot ce avea asupra sa, inclusiv și returile și cureaua pentru a nu se sinucide. Practic, rămânea doar cu hainele pe care le avea asupra sa. În cazul celor arestați în toamnă sau iarnă, putea fi un avantaj, căci aveau o îmbrăcăminte mai groasă, în timp ce persoanele reținute vara trebuiau să supraviețuiască într-o cămașă sau într-o rochie de-a lungul următoarelor luni de detenție. Așa a fost cazul Ilenei Samoilă, arestată în septembrie 1953, pe când era gravidă în luna a patra, acuzată că l-ar fi sprijinit pe fratele său, Ion Samoilă, parașutat în țară de serviciile secrete occidentale. La momentul reținerii, tânăra, de 27 de ani, era îmbrăcată într-o rochie de vară și avea în picioare o pereche de pantofi subțiri. Așa a rămas până la sfârșitul anului, amintindu-și de momentul de la finalul lui noiembrie, când a fost dusă la tribunal. Fulguia, era lapoviță cu ninsoare. Niște femei au început să se vaite. Uite o femeie cu picioarele goale, cu mâinile goale. Uite, n-are nici măcar un jerseu pe ea și e gravidă. Următoarea etapă în drumul unui deținut politic era temuta anchetă. De-a lungul întregii perioade comuniste, anchetele de la securitate erau marcate, în vasta majoritate a cazurilor, de violențe. Însă primii ani ai comunismului au excelat în bătăi și torturi. Reținut în 1948, Gheorghe Mircioiu rememora că era bătaie, unde nimereau cu pumnul, cu o bară de lemn sau cu bastonul ăla de cauciuc și ținut într-un picior zi și noapte. Și ancheta se făcea noaptea, sub reflector, care îți bătea în ochi. Cam vreo 2 săptămâni a durat treaba asta. Bătăile puteau varia în intensitate, de la palme, pumni și picioare, până la lovituri cu obiecte dure sau strivirea unor părți ale corpului, dar și în durată, de la câteva clipe până la ore în șir de violențe continue. Scopul era să frângă orice opoziție și să-l determine pe cel interogat să recunoască ceea ce îi se cere și să declare toată activitatea și toate persoanele implicate în acțiuni anticomuniste. Și anchetele în sine aveau o durată diferită de la caz la caz, uneori câteva minute, în alte cazuri până la 50 de ore de interogări, bătăi și amenințări, privarea de somn fiind la rândul ei o formă de tortură. În alte cazuri se foloseau și alte metode de constrângere. Au fost cazuri de arestați care nu au fost bătuți, dar au fost martorii torturării altor colegi de celulă, iar când au ajuns în fața anchetatorilor, au declarat totul înspăimântați deja. În cazul celor cu tabieturi, anchetatorii le foloseau cu cinism împotriva lor. Spre exemplu, fumătorii împătimiți au rezistat tuturor bătăilor la care au fost supuși, dar când li s-a oferit o țigară, au cedat și au declarat. Uneori, securitatea folosea anchetatori diferiți, mai întâi unii brutali, care utilizau din plin violența, iar apoi venea unul ce părea cultivat, vorbea frumos și chiar părea să empatizeze sincer cu acuzatul, care la rândul său căpăta încrederea și începea să declare. Ancheta utiliza diferite metode de obținere a informațiilor, de obicei prin interogatorii clasice, în care cei reținuți trebuiau să răspundă, printre palme și injurii, la întrebările primite, iar ofițerul de securitate nota răspunsurile, iar la final acuzatul trebuia să semneze pe fiecare foaie. Alte ori se cerea să declare el întreaga activitate într-o declarație fluviu sau într-o autobiografie, ceea ce era un joc al nervilor, arestatul neștiind exact ce cunosc deja anchetatorii săi. În anumite cazuri, arestații erau aduși pentru confruntare, fiecare trebuind să ofere propriul răspuns la aceeași întrebare a anchetatorului. Nu de puține ori, celor aflați în fața biroului de anchetă li se cerea să recunoască fapte fictive, că ar fi strâns armament sau că ar fi desfășurat acțiuni de spionaj, iar refuzul de a lua în spate culpe false se transpunea într-o altă serie de bătăi. Odată finalizată ancheta, ofițerul de securitate întocmea concluziile de învinuire, iar apoi se ajungea la proces, de obicei la tribunale militare. Procesele în sine erau un simulacru juridic, foștii deținuți politici fiind aproape cu toții de acord că sentințele erau stabilite încă dinainte de către securitate, ceea ce în mare măsură era adevărat. Dar au existat și excepții, când pe loc au avut loc schimbări de încadrare, rezultând pedepse mai mici. Dacă procurorii aveau libertate totală, având pledoarii deosebit de agresive, în care foloseau invective pentru cei din boxa acuzaților și cereau pedepse exemplare, avocații apărării trebuiau să meargă pe un fir foarte subțire și periculos. O eventuală apărare reală a ceea ce ar fi trebuit să fie clienții lor, în rare cazuri familiile își permiteau un avocat, așa că de obicei erau avocați din oficiu, i-ar fi putut aduce în situația de a fi excluși din barou sau chiar să fie la rândul lor arestați. Așa că avocații nu contestau vinovăția acuzaților, ci se mărgineau numai la luarea în calcul a unor circumstanțe atenuante, precum vârsta inculpaților, faptul că aveau copii în întreținere sau chiar originea lor socială care i-ar fi adus pe această cale greșită. În același timp, judecătorii erau aproape de fiecare dată instrumente obediente ale securității, iar condamnarea inculpaților o banală și cinică chestiune de timp. Ajuns în toamna lui 1953, printr-un concurs de împrejurări, să reprezinte pe un tânăr de 19 ani, condamnat la moarte pentru că sprijinise o echipă parașutată de către serviciile secrete occidentale, avocatul Boris Deșliu a rememorat după 1990 cum s-a desfășurat recursul pentru sentința capitală. Mă înfățișez. Condamnatul era absent pentru că se considera legalmente că nu e nevoie să fie prezent în judecarea propriei sale condamnări la moarte. Mi se dă cuvântul și mă dau de ceasul morții spre a-l salva pe tânăr. Mă zbat, încerc reformularea sentinței capitale cu invocarea nulităților de ordin procedural. Disec, pentru că cunoșteam bine dosarul de mii de pagini, greșita stabilire a situației de fapt, când observ că vorbesc pereților. Președintele completului militar își scosese pe masă uneltele de manicură și acum își făcea treaba cu atenție deosebită, ca nu cumva să-și sfarme vreun fragment din prețioasele sale unghii. Pilea o porțiune, apoi ridica mâna la nivelul ochilor, examina cu interes unghia asupra căreia tocmai își exercitase unealta, o privea pe toate părțile și, fiind se vede mulțumit de lucrare, trecea la altă unghie și tot așa până ce eu am terminat de susținut recursul și el a terminat pilirea tuturor unghiilor mâinilor. Am așteptat pronunțarea, apoi după terminarea ședinței, cu inima cernită, ce puteam spera? Într-adevăr, de la un judecător care își pilește unghiile, cu toate sculele adecvate acestei îndeletniciri pe masă, în timp ce se susține apărarea într-un recurs în care e vorba de o condamnare la moarte. Recursul a fost respins și în jurul orelor 18 am plecat spre casă, livid. Eram incapabil de orice activitate și gol de gânduri. În general, acuzații își primeau cu resemnare sentința, înțelegând că nu pot spera la dreptate din partea unui regim totalitar. Dar au existat și multe cazuri de acuzați care în fața instanței și-au retras declarațiile smulse sub torturi, acuzând bătăile din timpul anchetei, ceea ce însă nu schimba cu nimic sentința finală. Iar sentințele variau între ani de închisoare corecțională pentru infracțiuni mai mici, temniță grea, ori ani de muncă silnică, sau chiar MSV, adică muncă silnică pe viață. Procesele se desfășurau sub controlul strict al securității, care avea grijă ca nimic să nu perturbe desfășurările prestabilite. Uneori, îi se permitea familiei să asiste, iar acelea erau de multe ori singurele ocazii când cel arestat mai avea vreun contact cu rudele până la eliberare. Apoi dispărea în necunoscutul sistemului carceral. În urma sa rămânea o familie traumatizată, dar care continua să sufere și alte persecuții din partea regimului. Soțiile erau concediate de la locul de muncă și constrânse să divorțeze dacă voiau să mai primească vreo slujbă pe un post necalificat. Spre exemplu, Romeo Cătuneanu, arestat în 1949, rememora: soția, până la urmă văzând că nu-și găsește serviciu și că peste tot este blamată, a trebuit să divorțeze spunând că ea se disociază de banditul soț. Și a obținut divorțul la prima înfățișare, sfătuită de prieteni, și în sfârșit a intrat ca dactilografă de serviciu. Și periplul pe urmă, care a urmat, cu viața grea, fără vești de la mine, fără nimica. În cinismul lor, autoritățile aveau grijă să-i informeze pe deținuții politici de divorțul soțiilor. Unii dintre ei înțelegeau că era doar o măsură de formă, luată pentru a supraviețui presiunilor. Pentru alții însă era o lovitură teribilă, care îi dărâma din punct de vedere moral. Nici copiii nu erau ocoliți de efectele colaterale ale existenței unui deținut politic în familie. La școală erau batjocoriți și etichetați chiar de învățători sau profesori ca odrasle de bandiți, agresați de colegii, îndoctrinați de propaganda comunistă, cei mai mari erau uneori obligați să treacă la forme de învățământ seral, în ciuda notelor bune avute, și tuturor li se lua șansa de a mai da la facultate. Astfel trebuiau să-și ia slujbe sub pregătirea și capacitatea lor intelectuală. Pentru deținutul politic urma faza principală a drumului său prin universul concentraționar, executarea pedepsei în închisori și lagăre de muncă. Majoritatea penitenciarelor erau supraaglomerate, așa că mulți dintre deținuți dormeau câte 2, 3 sau chiar 4 într-un pat, înghesuiți pe paturile de lemn denumite priciuri, ori direct pe jos, pe cimentul rece. Puține centre de detenție aveau camere cu toaletă, așa că deținuții fie așteptau să fie scoși la program, de 2 ori pe zi, iar în rest nu aveau altă opțiune decât să se țină, fie aveau în cameră un butoi de metal, denumit hârdău, în care trebuiau să-și facă nevoile, în văzul tuturor colegilor, ceea ce, pentru mulți oameni din fosta elită a societății, era un șoc și o rușine greu de acceptat. Totodată, nu aveau voie să se odihnească între ora 5 dimineața, când se dădea trezirea, și ora 10 seara, când era stingerea. Nu aveau voie să cânte, să vorbească tare, să se roage sau să comunice cu celelalte celule. Dar deținuții găseau metode de a înșela vigilența gardienilor. Comunicau prin codul morse bătut în pereți sau în țevi și țineau conferințe ori lecții în șoaptă. Astfel, foștii ofițeri povesteau despre marile bătălii din istorie. Intelectualii povesteau cărți sau filme. Cei care știau limbi străine le predau celor care voiau să învețe. Iar alții concepeau în gând poezii pe care apoi le transmiteau pe cale orală celorlalți colegi. Exista în linii mari o coeziune a deținuților politici care se ajutau între ei să reziste în fața inamicului comun reprezentat de administrația închisorii sau a lagărului. Se nășteau însă și disensiuni care plecau de la opțiunile politice, ori de la activitatea de dinainte de arestare, de la ticuri banale care în tensiunea celulei erau percepute mult mai percutant și deranjant, sau de la foame. Cum alimentația era una la limita supraviețuirii, foamea e o constantă a tuturor mărturiilor celor care au trecut prin închisorile politice din România comunistă. Paul Andreescu, care fusese arestat în 1956, își amintea despre anii petrecuți în temnițe că era o foame permanentă, mâncarea era aceeași, dimineața un terci, ori o cană de așa zisă cafea, din orz sau grâu și o feliuță de pâine care, dacă nu mă înșel, avea 75 de grame. La prânz era ori o zeamă de fasole, în care alergai să prinzi 2-3 boabe, să nu exagerez, și o bucățică de mămăligă sau o feliuță de pâine ca aceea de dimineață, sau varză murată, sau paste, sau mâncare de cartofi. De fapt, un fel de zeamă de cartofi. Cam astea erau mâncărurile de la prânz, iar seara un arpacaș, puțin îndulcit, paste puțin îndulcite sau cartofi deshidratați, dar ele erau în cantități mici, fără niciun fel de consistență, și sigur că foamea se instala după un timp și ea rămânea până când te eliberai ca o stare permanentă. Estimările sunt că regimul alimentar zilnic totaliza în medie 800-900 de calorii, mult sub necesarul de circa 2500 de calorii pentru un trai decent. Consecințele au fost extrem de dure. Liderul național țărănist Corneliu Coposu era la arestarea sa din 1947 un tânăr și puternic de 114 kg. 17 ani mai târziu, când a fost eliberat, era bolnav, palid și cântărea 51 de kilograme. Și la fel s-a întâmplat cu toți deținuții politici. Subalimentația a fost una dintre cauzele deceselor. Alta a fost lipsa asistenței medicale. Elocvent pentru grija sa față de sănătatea deținuților e un episod de la Jilava, când un deținut bate în ușă strigând gardianului că e nevoie de intervenția unui medic pentru că unul dintre colegii săi trage să moară. Iar paznicul ar fi răspuns: și ce, nu poate să moară fără doctor? Era puțin probabil ca deținuții să primească vreo îngrijire medicală reală în închisori și lagăre, cu toate că existau infirmierii în penitenciarele mari, așa că speranțele țineau de un transfer fie la închisoarea spital de la Văcărești, ori la penitenciarul pentru bolnavi TBC de la Târgu Ocna. De asemenea, lipsa igienei contribuia la regimul dur de detenție. Deținuții erau îmbrăcați în haine rupte și peticite de nenumărate ori, insuficiente pentru a face față temperaturilor joase din timpul iernii. Dușurile erau o raritate, putând varia de la o săptămână la câteva luni, iar timpul efectiv era de câteva zeci de secunde, la care se adăugau și faptul că gardienii dădeau când apă rece, când apă fiartă, pentru a-i chinui suplimentar sau îi băteau în drumul spre sălile de dușuri. Căci bătaia nu se limita numai la perioada de anchetă, ci putea defini orice zi din perioada carcerală. Loviturile puteau surveni ca pedeapsă pentru o presupusă încălcare a regulamentului sau din simpla plăcere a gardienilor. Același Paul Andreescu își amintea că eram scos cât se poate de des la bătaie, absolut fără niciun motiv. Bătaia însemna ori bătaie cum voiau ei, ori bătaia ordonată 25 la talpă, la palmă sau la fund. Dar acele 25 nu erau niciodată 25, pentru că interveneau ei și mai adăugau câte ceva. De exemplu, te puneau să numeri și dacă nu numărai, spuneau că nu știu câte au dat și că trebuia să o ia de la capăt. Dacă numărai, spuneau că ai greșit, ai sărit numărătoarea. Bătaia la fund se făcea cu un cearșaf ud. Peste fundul gol se punea un cearșaf și de obicei doi inși loveau din două părți cu niște verigi speciale, până țâșnea sângele. Iar pe urmă se făcea crustă. Și cea mai mare tortură era să iei bătaie peste bătaie, peste crusta aceea. Atunci era groaznic. De aceea, unii deținuți se bucurau să fie scoși la lucru în atelierele închisorii, ceea ce le asigura un regim ușor mai blând față de detenție. Iar asta nu din grijă față de deținuți, ci pentru a se asigura productivitatea sau să fie transferați într-un lagăr de muncă, unde măcar nu mai erau închiși în celule și puteau respira aer liber. Pe de altă parte, trebuiau să îndeplinească norme exagerate și asta au putut simți pe propria piele, spărgând și încărcând piatră la canal sau stând cu picioarele în apa rece și tăind stuful la periprava. Dar în această lume a suferinței și a nedreptății, deținuții au căutat metode de a-și păstra moralul și de a supraviețui. Mulți erau firi religioase și au găsit în credință sprijinul necesar. Unii au rezistat pentru că voiau să trăiască și să se întoarcă la familiile lor. Alții au vrut să ajungă în libertate și să depună mărturie despre ceea ce se întâmplă în închisori. Fiecare a căutat modalitatea sa de a trăi și ziua de mâine. Psihologul Nicolae Mărgineanu, spre exemplu, își repeta în fiecare zi că peste două săptămâni va fi un om liber. Când unul dintre colegi i-a reamintit că are o condamnare de 25 de ani, Mărgineanu i-a răspuns că el nu-și schimbă părerea de la o zi la alta, ceea ce făcea el fiind de fapt un exercițiu psihologic care îl împiedica să cadă pradă depresiei. În acest univers al durerii au existat numeroase episoade remarcabile, unele prin tragism, altele prin curajul și demnitatea victimelor. Au existat evadări spectaculoase, precum cea izbutită de 14 deținuți de la mina Kavnik din 1953, ori cea nereușită a aviatorului Tudor Greceanu de la Aiud din decembrie 1952, Au fost momente de viață și de moarte, precum cel din iulie 1958, în care fostul student la medicină și victima a fenomenului pitești Gheorghe Calciu Dumitreasa și-a tăiat venele pentru a lăsa sângele să se decanteze în gamela din care mânca. Apoi i-a dat limfa din sângele său lui Constantin Oprișan pentru a încerca să-l salveze pe colegul său de celulă, care din cauza poziției de șef al frățiilor de cruce fusese torturat cu sălbăticie în timpul reeducării. Au fost copii care s-au născut în închisori, mamele lor trecând prin anchete și proces gravide fiind și s-au țesut povești de dragoste în care îndrăgostiții nu s-au văzut niciodată, reușind doar să vorbească prin morse bătut în peretele despărțitor. Sau clipe de ecumenism în care oameni de confesiuni diferite s-au rugat în temnițe și galerii subterane precum creștinii primelor secole, ori botezuri făcute în condiții improvizate, precum convertirea lui Nicu Steinhardt în celula numărul 18 a închisorii Jilava în martie 1960. E un întreg spectru de trăiri, speranțe, dezamăgiri, curaj, dureri și verticalitate care pot fi descoperite în volumele de memorialistică publicate după 1989 de către supraviețuitorii închisorilor politice. Și mai ales un tablou cu foarte multe nuanțe care arată cât de complex este comportamentul unui om aflat în condiții limită. Dacă nu mai erau considerați drept un potențial pericol pentru regim, din cauza vârstei înaintate, a sănătății precare, sau pentru că dăduseră dovadă că aderă la regimul politic existent, atunci erau eliberați la momentul expirării condamnării. Altfel, erau considerați în continuare drept elemente periculoase și primeau o internare administrativă, adică o prelungire a detenției stabilită direct de securitate. Sau, a doua categorie, erau etichetați drept nereeducați, așa că erau eliberați din închisori, dar primeau domiciliu obligatoriu în Rubla ori alte sate din Bărăgan, ridicate din nimic cu câțiva ani mai înainte de către deportații din Banat. Trebuiau să se prezinte săptămânal la postul de miliție, n-aveau voie să părăsească localitatea fără aprobare prealabilă și erau nevoiți să lucreze la gospodăriile agricole colective din zonă. Domiciliile obligatorii au fost ridicate în 1963-1964, iar oamenii au putut să se reîntoarcă la familiile lor cam în același timp cu deținuții politici, care, la rândul lor, au început să beneficieze de prevederile unor decrete de grațiere date din 1962 până în 1964, când au fost eliberați ultimii deținuți politici din România lui Dej. Înainte să părăsească penitenciarele și lagărele, toți deținuții erau obligați să semneze un document prin care se obligau să nu povestească nimănui niciodată despre ceea ce au trăit în detenție. Dovadă că regimul era perfect conștient de acțiunile sale represive și de urmările pe care le lăsase în viețile a zeci de mii de oameni. După atâția ani de detenție, momentul eliberării a născut în sufletele multora sentimente contradictorii. Pe de o parte, se puteau întoarce la familiile lor sau la ceea ce mai rămăsese din acele familii și scăpau de lipsuri și suferințele din temnițe. Pe de altă parte, unii deținuți simțeau că dobândiseră un fel de libertate interioară acolo, în celule, alături de persoane cu valori și idei comune, iar ieșirea din acel mediu va fi o rupere dintr-o lume tristă și grea, dar cu care se obișnuiseră și se resemnaseră. Medicul psihiatru Galina Răduleanu, arestată în 1960 la vârsta de 27 de ani, pentru că la percheziția făcută cu ocazia reținerii tatălui său, securiștii au găsit și caietul său în care critica regimul comunist, își amintea momentul eliberării din 1964. Clipa eliberării am simțit-o ca pe o rupere dintr-un organism matern cu care ajunsesem să formez o unitate perfectă, având o singură inimă, plămâni, vase. Eliberarea am trăit-o ca pe o sfâșiere lăuntrică și mi-a trebuit mult timp ca să mă detașez de această amintire. În primul moment, când a scârțâit cheia, m-a cuprins o teamă teribilă în fața lumii de dincolo. Pentru mine, viața de afară își pierduse gustul. În închisoare găsisem o altă viață, de fapt, adevărata viață. Știam cu certitudine că o voi pierde în cotidianul exterior. Practic, și voiam și nu voiam să ies. Numai că hotărârea nu mi-aparținea. Prin urmare, în clipa aceea unică am închis ochii, mi-am făcut cruce și am pășit pragul. Numai că doar corpul meu a făcut această mișcare. Sufletul meu nu se clintise din patul din celulă. Rămăsese acolo, fiindcă, de fapt, acolo era viața mea. Acolo ardea focul meu interior și, de fapt, aș putea spune că acolo îmi găsisem comoara. Odată ieșiți din închisoare, pe Galina Răduleanu și pe ceilalți deținuți politici îi aștepta afară o libertate discutabilă și o memorie neclară. Nu s-a vorbit la începutul anilor 60 în spațiul public despre eliberarea deținuților politici, însă lumea vedea, știa și, în șoaptă, vorbea. Toți își dădeau seama de unde vin bărbații aceia slabi, cu haine ponosite, cu ochii adânciți în orbite și privirea temătoare de ceea ce este în jurul lor. Mulți dintre supraviețuitori își aminteau că în trenurile spre orașele lor, oamenii veneau și, fără să-i întrebe nimic, le ofereau ceva de mâncare, câțiva bani sau o haină mai bună. Chiar și după 20 de ani de comunism, de teamă și represiune, societatea românească încă empatiza în mod real cu victimele sistemului represiv. Întoarcerea acasă a fost un ultim șoc pentru mulți dintre deținuți. Unii și-au găsit fostele soții, care fuseseră constrânse să divorțeze după arestarea lor, recăsătorite, căci nici nu mai știau dacă soții lor, dispăruți în gulagul românesc, mai trăiesc sau nu. Ioan Ianolide, de exemplu, care se logodise în 1946 cu Valentina Gafencu, pe când era într-un lagăr de muncă cu regim semideschis, a aflat de la un prieten că logodnica sa se căsătorise cu numai câteva luni înainte cu altcineva, după ce l-așteptase 17 ani. M-am încovoiat și am izbucnit într-un plâns înfundat, care nu se va sfârși niciodată din sufletul meu. Totul era un dezastru, o ruină, o paragină, iar eu, o nălucă, o arătare, o himeră. M-am lăsat în voia rudelor mele. De mână, cu doi bătrâni, am pornit într-o lume nouă, ostilă, pustiită. Alții însă au avut șansa să-și reia oarecum viața de familie, iar soțiile sau soții au fost principalul sprijin în această refacere dificilă. Cel mai greu a fost însă reconstruirea relațiilor cu copiii. Când fusese arestată în 1953, Maria Godea lăsase acasă o fetiță de 4 săptămâni. Când a fost eliberată, fetița deja intrase în clasa 1. Similar a fost și cazul preotului greco-catolic Tertulian Langa. Când a fost arestat în 1948, soția sa era însărcinată cu primul lor copil, iar când s-a întors, fata sa, Maria, era o adolescentă de 16 ani. Șocul a fost resimțit la fel de puternic și de copii, așa cum a fost cazul fiicei Ileanei Samoilă. Am bătut la poartă și s-a deschis poarta și a apărut o fetiță, cu codițe și mânjită de dulceață pe obraj și cu un șorțuleț și toată volane și grăsuță și arsă de soare și i-am zis, cum te cheamă? Ileana Doina Opriș. A, zic, pe tine te caut eu și am îngenunchiat în fața ei în portiță și ea a venit la mine, s-a uitat așa și a început să zâmbească. Dar tu cine ești? Zic, eu sunt mămica Ileana. S-a repezit de gâtul meu, domnișoară, m-a luat de gât și m-a pupat și s-a strâns așa lângă mine și a zis să nu mai pleci de la mine, că tu ești frumoasă, foarte frumoasă. Chiar dacă victimele au supraviețuit încercărilor prin care au trecut, rănile nu s-au închis cu adevărat niciodată, iar traumele i-au însoțit pentru tot restul vieții. Revenit acasă după 11 ani de detenție, Ilie Banciu a simțit că primul șoc ce l-am avut a fost revederea familiei și îndeosebia fetițelor pe care le-am lăsat mici de jumătate de an, respectiv 2 ani și jumătate. Mi-au plăcut întotdeauna copiii și înainte de detenție mă apropiam cu ușurință de ei, chiar dacă nu-i cunoșteam. Față de proprii mei copii mă simțeam însă stingher și ei la fel. Soția a plecat la serviciu și am rămas acasă numai noi. Ne uitam nedumeriți unul la altul. Înfățișarea mea era deplorabilă. Făceam eforturi să vorbim între noi. Încet, încet, situația s-a ameliorat și am început să ne apropiem unul de altul. Golul lăsat de despărțirea de ele în anii primei copilării l-am simțit însă tot timpul. Și ele au avut un șoc. Știau că exist, li s-a spus că sunt la spital bolnav și când mă voi însănătoși voi reveni acasă. La început mai întrebau când mă voi întoarce, dar mai târziu n-au mai întrebat. Prin copiii din jurul lor au aflat adevărul și au tăcut. Copiii au suferit din plin și în carieră, căci multe dintre slujbe sau dintre pozițiile superioare de la locul de muncă le erau barate din cauza dosarului de familie, în care atârna greu vina de fiu sau fiică de deținut politic. Cât despre cei ce au trecut prin închisori, mulți au simțit că odată eliberați, n-au făcut altceva decât pasul dintr-o închisoare mai mică într-una mai mare. Aproape toți au fost permanent urmăriți, tracasați, intimidați. Unii dintre ei erau periodic chemați la securitate pentru atenționări și verificări sau erau vizați periodic de către ofițeri. Nicolae Purcărea, spre exemplu, victima reeducării de la Pitești, își aducea aminte că a fost chestionat de securitate până și despre cei care participaseră în mormântarea soției sale în anii 80. Puține au mai reușit să-și reia studiile întrerupte de arestare, așa că mulți au fost nevoiți să lucreze pe posturi sub capacitatea lor sau în alte domenii decât ar fi vrut și ar fi putut într-o societate normală. Căderea comunismului a fost o descătușare pentru mulți dintre supraviețuitorii închisorilor politice. În sfârșit au putut să-și spună povestea, chiar dacă prea puțini dintre semenii lor erau interesați să afle ce a însemnat represiunea din primele două decenii ale comunismului. Alții însă nu au vrut niciodată să vorbească despre ceea ce au trăit și au suferit în temniță. Întreabă-mă orice, dar nu despre închisoare. Au fost cuvintele pe care o bună parte dintre copiii acelor deținuți politici le-au auzit de la părinții lor. Sentimentul de libertate de la începutul anilor 90 s-a preschimbat însă repede într-o vastă dezamăgire, supraviețuitorii închisorilor conștientizând cu tristețe că, de fapt, cei responsabili de suferințele lor își duc liniștiți traiul de zi cu zi, în timp ce foștii deținuți politici au primit niște compensații materiale mai degrabă simbolice, foștii ofițeri de securitate, directori de penitenciare sau gardieni din închisori și lagăre s-au bucurat, cu foarte, foarte rare excepții, de privilegii și pensii generoase și mai ales de bătrâneți liniștite. Așa că foștii deținuți politici și-au găsit refugiu în memorie, publicând volume de amintiri în care povesteau experiența lor carcerală. Și dacă statul român nu le-a făcut dreptate, au căutat ei să facă pace cu trecutul lor, iar mulți dintre foștii deținuți au găsit puterea în interiorul lor de a-și ierta călăii. Nu toți au reușit asta, dar majoritatea au iertat, dar nu au și uitat cele suferite. Iar apoi s-au dus rând pe rând, victime și agresori, foști deținuți politici și foști securiști sau torționari, ca să folosesc un termen la modă. În urma lor a rămas un episod întunecat al istoriei noastre recente, o pagină a comunismului românesc pe care trebuie să o cunoaștem dacă vrem să înțelegem tot ceea ce a venit apoi până în decembrie 1989. Iar unele dintre efecte continuă și astăzi. Despre toate celelalte voi povesti în următoarele episoade ale seriei Pe vremea tovarășilor. Ne vedem data viitoare. Salutare!